Nei, við eigum hann ekki. Það Míla. Það ok, þú ert að tala um hann sem á keflinu. Og síðan önnur bútur við hliðina sem er búið að vefja upp. Það má taka af honum. Það ein skemmt einhvers staðar á því, á sikkurum endanum. Dugar það eða? Ok, þá tekurðu af því.
Þetta Finnur Ólafsson, oddviti Kaldrananeshrepps, að sinna einu af fjölmörgum verkefnum hreppsins. En hvað ætli felist í því að vera oddviti?
Ég fer fyrir hönd sveitarstjórnar og fer með hennar vald, þar sem við erum ekki með starfandi sveitarstjóra. Það sinni ég rauninu bara þeim verkefnum sem sveitarstjórnin búin ákveða að fara í. Þetta svolítið svona eins og vera verkefnastjóri, sko. Og mitt hlutverk að passa allt gangi að það séu starfsfólk á þeim stöðum sem á að vera og þau verkefni sem falla til séu leyst og síðan að safna gögnum og ég alltaf að viða að mér þekkingu og kannski leysa vandamál áður en verða til staðar eins og estundum sko. Eins og það eru verkefni sem tengjast ferðamanninum sem við erum í rauninni ekki búin að leysa en ekki orðið vandamál í dag en með fjölgandi ferðamönnum þá bara breytist þetta rosalega hratt.
En hérna, nú Drangsnes, hvað það eru 70 manns sem búa á Drangsnes, eða ekki?
Jú, það í þorpinu eru cirka 70 manns og síðan sveitafélagið 105.
Já, í Kaldrananes.
Í Kaldrananes hreppi. Já.
En Drangsnes er í rauninni svolítið dæmigert, þetta er svolítið dæmigert sveitarfélag fyrir bara mjög mörg önnur á landinu. Hverjir eru helstu svona atvinnu hættirnir þar?
Hér á Drangsnes er náttúrulega við erum sjávarþorp og byggjum okkar, þú veist, atvinnu mest alla á sjávarútvegi og staðistu atvinnu rekandinn á staðinum er fristuhúsið. En síðan önnur atvinnugrein sem að bætast hratt í, það ferðamaðurinn og það búið að eiga sér gríðarlega mikil uppbygging á hótelinu hér og hann alltaf að breyta og stækka og núna að taka inn í notkun nýjan bar hjá sér og allt þetta gert fyrir ferðamanninn sem skapar atvinnu hjá okkur og eigum mann líf og bætir, þú veist, þjónustu og annað sem við höfum.
Þannig að það eru þessi tveir aðal póstar.
Þeir eru klálega stæðstu póstarnir í okkar sveitafélagi og landbúnaðurinn var mjög sterkur hér áður fyrr en hann bara er því miður að stendur fyrir eitthvað höllum fæti og það engin nýliðun í þessari grein og þeir sem eru eftir eru komnir á aldur og í rauninni gætu hætt hvenna sem er sko.
En nú til dæmis með húsnæði ef að núna kannski fólk sem að vill bara flytja á Drangsnes af því að Drangsnes gott að búa hvernig útvegar fólki húsnæði?
Þetta eitt af þessum vandamálum sem maður verður bara að ráðast í og leysa það náttúrulega svo þróun var hér áður að það var ekki húsnæðaskortur og hús fóru í sumarbyggðir urðu að sumarhúsum.
Já, það eru ekki 10 hús á Drangsnesi sem eru sumarbústaðir.
Það cirka 10 hús og það sama hvað ég reyna að ganga á þessa eigundu. Þeir bara vilja alls ekki missa þessu hús en það skilja mjög vel að þeir vilja halda húsunum. En í staðinn þá náttúrulega verður sveitafélag bregðast við og við erum nýbúin að byggja parhús sem var beðið eftir og hefur verið bara í notkun síðan. Núna aftur komin upp þessi aðstæða að það hér vill vera fólk en skortur á húsnæði sem kannski má segja sér algjört luxus vandamál að þurfa að byggja húsnæði út af því að fólk vill vera þér. En þessi mál alltaf leyst. Við erum rosalega samheldis samfélag og við bara tökum á vandamálum saman. Og það eins og sumrin þegar að koma sumar starfsmenn á þessa staði þá eru allir að vilja gerði til þess að bara leysa þessi mál og þau leysast eins og segja, það engin starfsmaður annar en oddvitin í sveitafélunum okkar við reynum að halda öllum kostnaði lágmarki til þess að nota sem mesta peningunum í þágu fólksins í að reka skólan og leikskólan og anna aðra þætti.
Nú, ég kom í skólan hjá okkur sem að mér fannst alveg stórkostlegur staðir og góður andi og ég myndi vilja mín börn og barnabörn væri í þessum skóla. Þið munið þótt að sé bara fáir nemendur, sjö nemendur núna halda áfram þessum skóla.
Eins og staðan er núna þá reynum allt þess að halda í skólan og það eru náttúrulega þegar eru svona fáir nemendur eins og núna sjö þá eru náttúrulega sveiflurnar eru gríðalegar en við vorum bara fyrir hvað tveimur árum voru bara fjórir nemendur á leikskólanum. Núna stefnir í að jafnvel eftir sumari verða það níu, þeir eru sjö í dag. Þannig að þetta sveiflast rosalega mikið nema við það gerðist fyrir einu ári síðan að það var ráðin í fristuhúsið par frá Tékklandi. Nema núna er bara fullt af vinafólki þeirra að koma og kemur með börn og eru bara þáttakendur í samfélaginu. Það er alveg yndislegt fólk og bara vill vera með og er alltaf tilbúið að aðstoða bara saman hvað er. Og þetta, þú veist, þetta er þessi tilfinning sem við fáum að við séum opið samfélag og reynum að taka á móti fólki alveg sama hvað þjóðarnið það er, sko.
Þannig að Drangsnes, þetta litla samfélag, það er líka fjölmenningarsamfélag.
Alveg klálega, sko. Og það er nú svolítið þannig að við þurfum stundum að ganga á eftir fólki að fá það til þess að koma. Við þurfum að ganga svolítið mikið eftir starfsmanni á leikskólan og fengum alveg frábara stelpu sem er búin að búa á Íslandi í 7 ár en kemur frá Austurríki og hún mætti hinga út af því að hún ætlaði að safna sér pening til þess að fara í háskólan á. Nefn að hún var löngu búin að sækja námið, núna dauð sér hún eftir og vill helst ekki fara. Hún bara, segir hún hafa aldrei komið í svona samfélag sem er svona mikið að gera og bara hún sé bara þáttakandi í öllu. Þannig að
En hvað, þegar þú talar samheldni, hvað er það sem manni dettur fyrst í hug þegar að tölum samheldni á Drangsnesi?
Já, ef að kemur upp einhver vandamál hjá einhverjum eða er þörf á einhverju aðstoð, þá bara mætir samfélag að tekur á þessu vandamáli. Og gott dæmi svona samheldnina að þegar eru haldnar veislur og fermingar og ammali, að þá er ekki verið að senda út boðskort, það bara er hreppurinn og bara allir velkomnir, sko, hvort allir mæta er bara þeirra val, en það er alveg bara, það er alltaf opið hús hjá öllum.
Og allir fara saman í, þið fóru líka saman í hérna, tjaldútilegur og
Það er svolítið rík menning með að hluta á fólkinu hér. Það er að ferðast svolítið saman og raða sér eiginlega nánast eftir götunum hér á Drangsnesi þegar að finna sér stað til þess að vera á. Sem ég eigum náttúrulega bara skemmtun að sko annars staðar.
Ertu að meina þá leggji fólk tjaldvögnunum eins og þeir eru hér?
Æ, það er nú kannski svolítið ríkur, en þeir allavega leggja saman í þyrpingum þegar við ferðumst á milli staða og bara hafa gaman eins og er hér. Það er komið annað umhverfi og léttara yfir og engin vinna að trufla skemmtunina.
En hvað með, þú nefndir á þann með fjarskipti, hvað með núna á þessum tímum þá geta mjög margir unnið, þú veist, í tölvunni sinni, hvar sem er, hvernig er það hérna?
Það náttúrulega er svolítið veikur hlekkur hjá okkur að vera ekki með ljósleiðara en sveitafélagi styrkti uppbyggingu á fjarskiptabúnaði í fyrra sem stór auk gæði netsambandsins á svæðinu sem gerir það verkum að það er hægt að vinna gegnum neti frá okkur og eru með kerfisfræðing sem vinnur frá Drangsnesi en vinnan hans er stödd í bænum. En bara í þessu töluð orðum þá er þetta eitt af þessu verkefnum sem maður er að vinna í. Það er að sækja og safna gögnum og reyna að fá ljósleðarinn á svæðið. Og þetta kannski stoppar svolítið á að núna fer ríkið að stað með verkefni og við vitum ekki alveg hvernig við eigum að taka á móti boltanum og spila með. En við svona reynum að sjá hvað er að gerast í öðru sveitafélögum og leika saman leik en okkur finnst þetta svolítið svona erfitt stundum að ætla að keppa við önnur stærri sveitafélög og sem eru flest öll búin að fá sína stoppstrengi en við erum ennþá að berjast fyrir stoppstreng og eigum síðan að borga stoppstrengin sjálf núna með nýja verkefninu sem gera það rosalega erfitt og rosalega dýrt en þetta er allt í vinslu það bara seinasta símtal var nú bara í morgun sem var að fá út af þessu að það sé mögulega verið að leita peningi ákveðnum skúfum
En svo annað svo merkileg saga frá Tránsnesi þegar að kaldavatni fór og átt að bora eftir kaldavatni og þá hérna bara kom heitt vatn. Það líka sérstakt fyrir Tránsnes.
Já, þetta er mikil saga sem byrjaði með því að hafa skrúa fyrir vitlusan krana eina frostanótt og vatni fór og þá var brugðið að ráða að panta bara bor sem kom samstundis og hafa borað nema Það var þannig að það kom heitt vatn í staðan fyrir kalda vatni sem átti að koma sem var mikið lán nema síðan þetta var þeim tíma sem Orkubú Vestfjarða hafði rauninni engar rétt á nýtingu á heita vatninu og þeir voru búin að reikna það út að það væri óhagkvæmt að leggja hitaveitu á Drangsnesi úr þessari borhólu sem stödd í miðju þorpinu það bara yfir eina götu og þá komin í íbúðabyggðina en Þannig að sveitafélaga réðs bara í þessa uppbyggingu og eins og oft áður, það var þetta gert með mikið samátaki. Það var úlingavinna var að bera röri núna í skurðina og vélstjórar og fristuhúsinu fóra námskeið og suðu saman rörin og öllum kostnaði haldið í lágmarki sem gera það verkum að það tók ekkert allt og mörg ár fyrir hitaveituna að ná að standa undir sér.
Og núna hiti í öllum húsum og þegar maður keirir inn Drásnes þá eru alltaf fólki þessum þremur heitu pottum við sjóin.
Jú, þeir eru alveg gríðarlega mikið aldráttarafl. Það var nú bara daginn eftir að vatni fannst að þá voru nú eiginlega komin kör undir heita vatnið og hafa verið þar pottar síðan sem dregur að alveg gríðarlega magna túristum með ákveðnum vandamálum líka sem því fylgir sko. En ég líti alltaf á þetta sem tækifæri og hvort að við breytum einhverju, það spurning sko, sem við verðum bara að spyrja okkur sjálf. Kemur ljós.
En ertu bjassinn fyrir Drangsnes og Kaldranesrepp?
Ég alveg gríðalega bjassinn. Það hér gríðalega kraftmikið fólk. Fólk finnst mér bara, þú veist, sjá tækifæri alveg á gríðalega mörgum stöðum. Það verið að byggja hér nánast hús á hverju ári sumabústaði og bara ég finn að þessi gríðarlega mikill kraftur í samfélaginu og það rosalega gaman að vera þáttakandi í því